işten sonra Azadlı Radyosu'nda.
Onun sebepleri cemiyetle de bağlıdır. Yani bizim özümüzün tutaq ki nesir tariximizin belki az olmasıyla da bağlıdır. Ama herhalde de bizim xalqı istedadlı xalqdır ve bugün de bütün bu problemlere bakmayarak, edebiyatın en arka cərgelere keçmesine bakmayarak yine de yazıp yaradanlar var. Ve size deyim ki orada 20 yaşında indi əsgərlikdə olan Elxan Qaraqanın A romanı orada düşübdü. Deməli bu özü mühüm bir hadisədir ve hesab edirəm ki çox maraqlı da bir əsərdir. Oxumayanlara da tövsiyə edirəm və Natiqin adını çəkdiyi o deməli yazarların əsərlərindən mən daha yaxşı hesab edirəm onu.
Mənim bir sözüm var idi.
Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, səhv eləmirəmsə İlxan Qaraqan həm də host rap qrupunun üzvlərindən biridir. Yəni bizim gənc dinləyicilərimiz üçün yəqin ki maraqlı olar bu fakt ki, onların çox sevdikləri host qrupunun üzvləri həm də kitab yazırlar.
O indi özü hərbi xidmətdədir hal-hazırda.
Hərbi xidmətdədir və eyni zamanda iki abbreviatur işlətdi. AYO Azad Yazarlar Ocağıdır. AYB Azərbaycan Yazıçılar Birliyidir və bu təşkilatların ulduzları barışmır. Rasim bəy, buyurun.
Çox maraqlıdır. Rəşad bəy də etiraf elədi bir mənada ki, Azərbaycanda doğrudan da ədəbiyyat ölmüş vəziyyətdədir. Olanımız budur ortada. Nə çox təəssüflər. Yəni doğrudan da o qədər az yazan, yəni bu ədəbiyyat bazarını o qədər durğunlaşdırıblar, öldürüblər ki, amma bunu kim eləyib? Yəni ki, bunun da axı konkret ünvanları var. İndi burada onun adını çəkmək istəmirəm.
Niyə yazmağa mane olurlar?
Yox, yazmağa mane ki, ədəbiyyat ailəsiliyində, necə deyərlər, başpozluğu yaradıblar da. Yəni ki, təqribən 20 ildə Azərbaycan ədəbiyyatı inkişaf eləmir bir yerdə, durğun bir vəziyyətdə saymaqdadır. İndi Azad Yazarlar Ocağı deyək, Alatoran qrupu deyək, bir dəstə gənc, cavan insanlar ortaya çıxıb, yəni ki, bu prosesi canlandırmaq istəyirlər. Nəyindirlər? Nigar xanım da sağ olsun, bir tərəfdən bizə dəstək olur. Yəni, bu proses canlanmalıdır. Amma bu prosesi kim canlandırır? Baxı, bunu Rəşad Məziz canlandırmayıb, ondan sonra onun üzv olduğu təşkilat canlandırmayıb.
Yəni, bunlar gəliblər,
biz canlandırmışıq, kim canlandırır ki bunu?
Siz canlandırmışsınız oradan.
Əlbəttə ki, bədə prosesi canlandıran Azad Yazarlar
Ocağı. Axı, necə dediniz ölüb, canlandırmışsınızsa necə ölüb?
Yəni ki, bu ölünü, yəni, bəli 2000-ci ildən başlayaraq bir proses var, göz önündədir. Amma ki, tam 80-ci illər durğun dövrdür. 90-ci illərə baxırıq, ədəbiyyatın ölmüş vəziyyətidir. Yəni demək istəyirəm, dolayısıyla bizdə bilirsiniz nətərdir, bu ədəbiyyatın paradigması dəyişir. Bilirsiniz, dünyada bir dənə ədəbiyyat anlayışı var. Biz özümüzdən əlayə, dünya ədəbi prosesindən kənarda biz özümüz üçün bir ədəbiyyat anlayışı formalaşdırmışıq və buna deyirik ədəbiyyat. Yəni buna deyirik məsələn roman. Halbuki dünya bu parametrlərinə uyğun gəlmir bu şeylər, bu əsərlər. İndi məsələn burada siyahıda hələ 20-likdə adını gördüyümüz adamlar, axı biz bilirsiniz nətərdir, estetikanın davasını eləyirik. Deyir ki, Azad Yazarlar Ocağı təzə estetika gətirib. Yəni yeni roman deyə bir anlayış var. Xədicə xanım, qulaqsınız mənə. Bəli, bəli. Yəni yeni roman anlayışı, yeni estetik təmayül, necə deyərlər bu bu dünyada gedən bu necə deyərlər son məsələ gəlişməkdə olan, yəni ki bu metodlar, üslubda yazılan əsər, biz bunun davasını aparırıq. Halbuki məsələn bu siyahıya biz nəzər salanda görürük ki bu 50-ci, 60-cı illərin təfəkkürü, yəni təhkiyə tərzi ilə birinci şəxsin dilindən danışan, nə bilim də hadisələri necə deyərlər bu sürreal, mən avangard prizmadan baxmaqla deyil, yəni ki belə birbaşa açıq pənzərədən görülən bir müstəvidə, yəni təsvir edən əsərlərin müəlliflərini görürük burada. Bu o deməkdir ki, yəni münsiflərdə oturan adamlar, bunların yeni romandan, yeni nəzəriyyələrdən xəbərləri
amma
yoxdur.
Amma bir şey, əgər siz bəyənmirsinizsə, bu hökmən o demək deyil ki, bu.
Bəyənmək anlayışı obyektiv anlayışdır. Yəni ki, necə ki dünyada gözəllik anlayışı obyektiv anlayış olduğu kimi.
Adını tək görək, hansı əsərlərdən söhbət gedirik? Onlar
hansı əsərlərdir? Mən məsələn Rəşad bəyin fikri, məsələn, ön yarğılı deyirlər də türklər, bizdə o sözün qarşılığı yoxdur. Yəni predviziya həyatına şeyini ruslar belə deyir. Nə deyirsən onu? Bizim dildə necə deyirlər?
Qərəzli münasibət.
Qərəzli, yəni öncədən artıq fikir məlumdur. Yəni ki öncədən bilirəm ki nə yazsa bu pisdir, ha. Rəşad Məzid də indi məsələn deyir ki bu şeydir. Seymur Baycan, nə bilim Qanturalı, ondan sonra Akşin nə yazıbsa, o şedevr deyil. Bəs bu siyahıda şedevr kimdir ki? Siyahıda da şedevr yoxdur axı.
Söhbət, yox, siz əvvəla Rəşad elə yanaşmır. Rəşad səndən fərqli olaraq Akşinin də yazısını hamısını oxuyub və nədir, Əli Əkbərin də o sensasiyal romanı hamısını oxumuşam və bilirəm hardadır. Akşinin əsərinin çox gözəl dili var. Çox gözəl dili var və Akşin gələcəkdə roman yaza bilər. Amma indi faktiki Akşinin yazdığı o əsər roman deyil, sadəcə eskizlərdir, cəhd dinəyəsə. Və yaxud Seymur Baycanın yazdıqlarında ayrı-ayrı məqamlar var, göstərir ki, bu istedadlıdır, peşəkarlığı hələ tam çatmır ki, o roman yazsın.
Deyirəm, Rəşad Bey, məsələ də ki, yanaşmadan asılıdır. Yəni ki, bu
yanaşma, hansı yanaşma?
Məsələn, mən deyim sizə hansı yanaşma.
Ədəbiyyatı bilən adamları gətirib ora yığıblar, o da sənin olan əsərin budur da, Ayolu, Ayəbeli. Bütün içeride olanın budur da.
Yok, ben sizinle razıyam. Çok düz deyirsiniz. Vallahi ya, əsəbləşmə, xahiş edirəm. Yani ki, xatırıza dəyirəm.
Yok, əsəbləşmə, mən indi, amma sen
objektiv
indi mənə niyə deyirsən, qərəzli falan.
Yok, yani, mən qərəzli demedim, onu Xəzizə xanım. Mən ön yargılı deyirəm. Yani, əvvəz edən sizin fikriniz məlum.
Yargı qərəz demək
deyil. Yok, qərəz dedi, biraz başqa zirdi.
Mən hesab eləyəm, Azərbaycanda özümü ən obyektiv adamlardan biri hesab eləyirəm. Və hesab eləyirəm ki, oradakı deməli münsiflərdə İndi üzə çıxanda yəqin görəcəksiniz. Mümkün dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətində tapılıb elə adamlar ki, bu hamıya baxmasın ki, bu AYO üzvü, DAYB üzvüdür, əsərə baxsın. Əsərimiz də olanımız budur. Bunu da indi
sən deyirsən, razıyam,
son illər yazıçılar birliyi elədi, yakim elədi.
Yox, yox, yəni söndürdülər.
Hansısa kimə adama ədəbiyyat yazdıramdır.
Yox, bilirsiniz, Rəşad bəy, indi biz ocağı söndürüb küllü ilə oynayırıq da. Yəni, bu 20-likdəki...
Ocaq sönmüyüb. Xalqın əgər içində genetik enerji istedad varsa, mən də inanıram, var, azıcın xalqı istedadlı xalqdır. O, söhbət elə ondan gedir ki, ora düşüb 20 yaşında olanın əsəri. İndi o nə olsun, heç nə AYB-yə nə dəxli var, onun nə AYO-ya nə dəxli var. Oxuyun siz də A romanı müzakirə edin.
Oxumuşam, mən Elxan Qaraqanın A romanını oxumuşam. Yəni o da elə belə.
Əgər o AYO-nun üzvü deyilsə, siz ona niyə elə baxırsınız ki?
O özü də zamanlarda ayrı bir qurumlar var. Yəni onun bir dənə, yalnız bir dənə səhvi olub ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olub. Yəni o cür müstəqil düşüncəli bir insan AYB-yə üzv olmamalıydı.
Və Məhərəm Şahverdi yazır ki...
Bizim bu radioya qulaq asanlar varsa, onlar obyektiv qiymətləndirərlər. Sən o cavan uşaqdır və gözəl dəsər yazır. Bu əsərdə də Azərbaycan cəmiyyətindəki eybəcərliklər Seymurdan da, Ələkbərdən də, nə bilim, Akşindən də daha çox nədir...
Mən güman eləyirəm ki, ən obyektiv qiyməti elə oxucular o kitabları alıb oxuyandan sonra verəcəklər və Milli Kitab Mükafatının əsas məqsədi də yəqin ki, bu Azərbaycanda kitab oxumağın təbliğidir. Ümid eləyirik ki, bəs buna da bu məqsədə də nail olurlar. Məhərəm Şahverdi isə yazır ki, sizi salamlayıram, axı bu milləti elə günə salmayıblar ki, o da bir kitab oxusun.
Və yazsın.
Yox, yazmaq bir tərəfə, amma oxuyan gərək olsun ilk növbədə. Yəni, mən adətən qonaqlarıma belə sual verirəm. Mənə də belə bu sualı verirlər ki, müasir Azərbaycan yazarlarını oxuyuram mı, ya yox? Və mən də qonaqlarımı, elə bu Profesor Eldar İsmailov var idi və o çox istehsayla bir cavab verdi ki, gecə gündüz işim ancaq budur. Amma belə çıxdı ki, oxumur, yəni əslində. Və müasir Azərbaycan yazarlarını oxumaq, yəni hər kəs oxumur. Yəni adam dünya ədəbiyyatı ilə seçim edir Azərbaycan ədəbiyyatı arasında, müasir Azərbaycan yazarları arasında və çox çətindir bu seçimi Azərbaycan yazarlarının xeyrinə etmək. Sizcə bu rəqabəti necə aşmaq olar?
Bu rəqabəti necə, məndən soruşursunuz?
Rəsim bəy, siz başlayın sonra.
Yəni, bu rəqabəti, valla deyir, o Mollan Əsrəddinin bir sözü var. Deyir ki, top atılmır, deyir, bu sərkərdədən soruşur, şah. Deyir ki, mənim, deyir, atılmamasının 40 dənə səbəbi var. Birincisi, deyir, barıt yoxdur. Yəni ki, bu ölkədə azadlıq yoxdur. Yəni, azadlıq olmayan yerdə bütün, yəni ki, şəxsən mən, bax, bu milli mükafat deyirsiniz, mən də özümə görə bir mükafat təsis eləmədim həqiqətən də. Yəni ki, Nigar xanım kimi bir 50 yerə də müraciət elədim, məktub yazdım. Heç birisinə mən cavab ala bilmədim. Başa düşürsünüz? Yəni ki, mən bu ölkənin vətəndaşıyam, amma mən bu hüquqlarım yoxdur.
Amma siz də yazarları AYO və AYB üzvlərinə bölürsünüz.
Xeyr də, indi mən indi özümə görə indi mən də obyektiv olmaq istəyərəm hər halda. Amma ki, yox, söhbət ondan getmir. Yəni ki, mən görürsünüz bu qapıları aça bilmirəm. Nəyə görə? Bax, həmin o ön yargılı münasibət mənə qarşı var. Yəni mənə atıblar necə deyirlər də persona non grata siyasına. Uzaqbaşdan gəlib Rəşad bəydən soruşacaqlar ki, bu necə adamdır? Buna biz kömək eləyərmi bu milli mükafatına? Rəşad bəy deyir, yox, uzaq olun. Yəni ki, o arz olunmaz şəxsdir. Yəni bu ölkədə bu prinsiplərlə yaşanmır.
Amma hələ də, bugün özün. Yəni ki, mükafat başa düşürəm ki, mükafat verərkən hansısa pul mükafatı vermək lazım gəlir, amma ki pulsuz da mükafat vermək olar. Yəni kitabları oxuyub da onlara yaxşı qiyməti vermək olar. Bu bunu buna kim mane olur?
Qiyməti veririk. Yəni ki o qiyməti biz veririk yansızdan. Yəni jurnalımızı dərc edirik, ondan sonra bizim saytımızda bu cür yarışmalar olur.
Siz şikayət edirsiniz, amma məsəl üçün Aydın xan Əbilov o tez-tez mükafatlar təhsil edir.
Yəni ki yəni Aydın xan olmaq lazımdır və ya məsələn Rəşad bəyin özünə mən müraciət etmişəm abunə ilə bağlı. İndi mən düz öz aramızdan olan söhbətdir, bunu ictimailəşdirmək istəyirəm. Yəni Alatoran jurnalına ən azından bir 5 dənə abunə yazıla bilərdi. Məsələn yazılmadı.
Kim?
Rəşad müəllim də, yəni dostumuz.
Ona 5 dənə jurnal lazımdır.
Yox, yəni mən xahiş elədim ki, jurnalı dəstəyim, bu ədəbiyyat jurnalıdır. Heç bir bunun siyasi çaları falanı yoxdur.
Axı, yəni bu cür ədəbiyyat yayılmaz, yəni.
Yayılmaz deyil. Biz jurnalımıza dəstək axtarırıq.
Mən jurnal deyirəm, lazım olanda və onu onlayn tapmaq mümkün olmayanda
indi
alacaqlar.
Siz mənim dostumsunuz yoxsa?
Mən heç kimin dostu deyiləm.
Yəni ki, Rəşad bəyin tərəfini saxlayın. Mən deyirəm ki, mən ədəbiyyat təhsil keçirəm.
Rəşad bəy, mən sizin tərəfinizi saxlayıram.
Ədəbiyyat təəssüb keçir bu jurnala, bu ədəbiyyat jurnalına. 5 dənə abunə yazılardı, elə deyilmi? Ona görə mən Rəşad bəyin də abidi olmağına şübhə eləyirəm. Yəni, asıl dəyəm də bir yaxın dostumda.
Birincisi, ümumiyyətlə, bu bizim Azərbaycan ədəbiyyatına marağın az olmağının səbəbi. Şübhəsiz ki, ədəbiyyat indi diqqətdən kənardadır, ədəbiyyat indi dəbdə deyil, oxumaq, mütaliə dəbdə deyil. Və insanlar da cəmiyyətdə, məsələn, qiymətləndirilmir ki, bu kitab oxuyan adamdır, bunun ədəbiyyat oxuyan adamdır, yüksək zövqü var, filanı var. Tamam ölçülər pozulub, kriteriyalar itib, bu mənada ədəbiyyata marağın azalması təbiidir. Amma azadlıqla bağlı deyəndə, indi azadlığın üstünə yığmayaq. Əslinə qalanda elə azadlıq olmayan, azadlıq məhdudlaşılan yerlərdə böyük əsərlər yaradılır. Amma bu əsərlərin oxunmaması bir başqa səbəbdir, əsərlərin yazılmamasının ona bağlılığı olsa da, amma bu da hesab edirəm ki, başqa bir səbəbdir. Rasim Qaraca, indi siz qulaq asırsınız, yəqin ki, bizim insanlar da, obyektiv insanlar qulaq asırlar. O, görürsünüz, balaca bir ölkədə bu cür ayrı seçkiliyirik. 20 yaşında uşağa deyir ki, sən AYB üzvü olmağın nədir, onun üçün
zarafat
mənfidir filandır.
Rəşim bəy deyə zarafat elədi.
Yox, zarafat eləmir.
İndi elə zarafat eləmir. O, bilirəm ki, mən çayxanada o uşaqlar hansı ki prezident təqaüd alırlar, onlara o cür üstdən aşağı o cür münasibət göstərir, qərəzli. Və bu cür münasibətlə axı olmaz ədəbiyyat adamları içərisində obyektiv olmaq həqiqətən.
Amma sizcə prezident təqaüdü vermək özü qeyri-obyektivlik deyilmi? Yəni, ən azı prezident təqaüdü verərək yazıçıları prezidentin deyək ki, xoş münasibətindən asılı vəziyyətdə saxlamaq.
Əslində qalanda düz deyil, amma söhbət reallıqdan gedirsə və bu gün Azərbaycan yazısı kitabının hesabına yaşaya bilmirsə, kitab mağazası yoxdursa, onda heç olmasa dövlətin hansısa bir diqqətin cəlb eləmək lazımdır. İndi bu gənc yazıçılara, məsələn 20-22 yaşında yazıçılara 20 nəfər, 2 nəfər, 2 ildir prezident təqaüdləri verir. Hesab edirəm ki, onların da əksəriyyəti istedadlı bizim cavanlardır. O cümlədən də İlxan Qaraqan prezident təqaüdü alır və digərləri də. Və hesab edirəm, onlar artıq yeni nəsildir. Onlar mən deyiləm, Rasim Qaraca deyil. İlxan Qaraqan, məsələn, ingilis dilini bilir, başqa dilləri bilir. Amerikada 3 ay gedib yaşayıb, məsələn, dövlətin verdiyi, deməli, evdən də çıxıb gedib başqa bir sərkərdən həyat yaşayıb, bu ölkənin için görüb, maraqlı yazılar yazmışdılar. Bu uşaqlar artıq 20 ildən sonra Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edəndə bu daha başqa səviyyə olacaq. Başqa cür, indidən bu uşaqlara qarşı o cür münasibət bu AYB-çidir, AYO-çudur, nə bilmirəm. Belə şeylər lazım deyil. Talantlı cavanlara kömək eləmək lazımdır ki, indi bu mühit yaransın, onlar da gələcəkdə doğrudan da ciddi ədəbiyyat yarada bilsinlər. Bu şübhəsiz ki, dünyada böyük yazıçılar var və o yazıçıları oxumaq daha maraqlıdır nəinki Azərbaycan ədəbiyyatını. Mən indi bu əsərlər indi birbaşa bunlar fikir deyirlər ki, o əsər məsələn qiymətlidir ki, elə ancaq hökuməti tənqid eləsin və yaxud cəmiyyətdəki indiki eybəcərliyi göstərsin. Düzdür, ədəbiyyatın bir vəzifəsi də şübhəsiz ki, budur, amma heç tamamilə başqa mövzulardan yazıb qiymətdə əsərlər yazmaq olar. Mən məsələn heç nə AYB-yə, nə AYO-ya o qədər də dəxli olmayan Fəxri Uğurlunun adını çəkmək istəyirəm ki, bu adam kənarda oturub çox gözəl hekayələr yazır və hekayələrə də mən hesab edirəm ki, heç bir irad tutmaq olmaz. İndi şübhəsiz ki, biraz gəncdir, bəlkə 3 ildən, 5 ildən sonra daha səviyyəli bir roman yazıb hamımızı heyrətə gətirəcək. Bu baxımdan da indi bu Milli Kitab Mükafatının ən üstün cəhəti bu oldu ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu ədəbi mühitdə insanlar arasında ədəbiyyata marağı qaldırdı, oyatdı və mən çox arzulayıram ki, bu proses getsin, gələn illərdə də bu mükafatın həcmi daha artırılsın və sensasiyalı adlar həmişə olsun.
Zamin yazır, salam azadlıq, indiki yazarlar və şairlər bəzi istisna olmaqla çoxu saraya xidmət edirlər, xalqa yox. Bir gün gələcək millət bunun hesabını soracaq.
Bu gün mənim yanıma bir yazıcı gəlir, 10 kitabı çap olunub, 2 otaqlı evdə yaşayır, 3 uşağı var xəstədir, yəni... Bu yazıçıların hamısına demək olmaz ki, ancaq saraya xidmət edirlər, filan edirlər. Özə bunu deyən adamların da çox ümumiyyətlə heç ədəbiyyatdan filandan xəbərsiz adamlardır. Azərbaycanda indi vicdanlı yazıçılar da var, vicdanlı yazarlar da çoxdur və mən hesab edirəm ki, bu cür hamıya qarşı qara yaxmaq düzgün deyil. Və ədəbiyyat deyilədi ki, heç kim sənə məcbur eləmir ki, bu əsər oxu, o əsər oxu. İndi hansı sənin zövqünə uyğun əsər var, onu oxu, onu özünün böyük yazısını hesab elə. Bir də ki, yazısının həm də böyüklüyün göstərmək, o cür yazıçılar, qiymətli yazıçılara dəyər vermək, həm də xalqın işidir. Xalq gərək bunu qiymətləndirsin, xalq gərək yazısına qiymət versin. Xalq da yazısını oxumursa, yazısını müdafiə eləmirsə, onun bir günahı da xalqın özündədir də.
Ülvi İsmail yazır, Azərbaycanın yeni ədəbiyyatına verilən ən böyük mükafat Alatoran jurnalıdır. Yəqin o 5 nüsxədə alanlardan biridir.
Bilirsiniz, Alatoran, mən məsələn Alatoran jurnalını hesab edirəm, orada maraqlı yazılar filanlar çap olunur. Amma deməzdim ki, ən böyük töhfə Alatoran jurnalı. Alatoran jurnalının gətirdiyi yenilik odur ki, ancaq əsərlərin 90%-də söyüş, nə bilim, qeyri-etik ifadələr filanlar hamısında yeri gəldi, gəlmədi elə yazılarda istifadə olunur. Elə Həmid Erisinin yazısından, romanından tutmuş Seymur Baycana digərlərinəcən görürsən ki, bu ifadələri vermək yeni ədəbiyyat deyil, məsələn, cəsarət deyil, filan deyil. Bunlar bir çox hallarda mənə elə gəlir ki, elə yeniliyi və təzə ədəbiyyat ancaq bu cür ifadələri ədəbiyyata gətirməkdə görürlər.
Yeri gəlmişkən, Rasim bəy, sizi narahat eləmir ki, misal üçün sizin deyək ki, jurnalınızı bir çox adamlar evdə az yaşlı uşaqlar oxumasın deyə evə aparmazlar.
Yox, belə bir rəyi kim yaradı, mən bilmirəm. Yəni ki, ətrafda, amma ki, Alatoran jurnalını vərəqləyin, bilmirəm. Yəni, orada bəlkə bir müəllifin əsərində söyüşə bənzər nəsə görmək olar. İndi bir roman isə bu bədii əsərdir. Yəni personajın dilindən ola bilər. Amma ilk işte, başdan ayağa bu lütfən Rəşad Bəzi də yəni bizi belə bu cür qaralaması. Yəni Alatoran jurnal normal jurnal. Orada biz tərcümələr veririk, gözəl əsərlər veririk dünya ədəbiyyatından. Bəzi dünya ədəbiyyatından tərcümə elədiklərimizin də içərisində ola bilsin, açıq tekstindən nələrsə ola bilər. Da bu bizim günahımız deyil. Amma ki xalq hər halda
bizim orijinal ədəbiyyatın əksəriyyətində var o. Və doğrudan da onu mən demirəm ki, əksəri adamlar deyir ki, onları evə aparmaq mümkün deyil.
Yəni, burada xalq burada yazır ki, Alatoran jurnalı ən böyük tövbədir.
Xalq yazmır, o sənin 1-2-3 nəfər uşaqlar başına bilədiklərinizdir. Onlar da yazan, ha kişi, hansı xalqdan söhbət edir? Xalq ədəbiyyat yani. Oxuyor.
Yox, yəqin ki, Alatoran
jurnalı. Xalqın Alatorandan xəbəri var, Allah sənə.
Valla, xalqın Ulduz jurnalından da xəbəri yoxdur.
Ulduzdan dünəndən xəbəri yoxdur, söhbət ondan
gedir.
Və bu jurnallardan belə çıxır ki, xəbərləri yoxdur, amma Azadlıq Radiosunun ən azı onlayn izləyiciləri.
Azadlıq Radiosu görüşürsü Gədəbəydən qulaq asırlar.
Azadlıq Radiosunun onlayn izləyiciləri azadlıqradiosu.az saytında bizim Oxuz alına daxil ola bilərlər və orada həm Yazıçılar Birliyinin, həm Azad Yazarlar Ocağının üzvü olan yazarların əsərləri var və eyni zamanda klassiklərin də əsərləri var. Son olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin Biz Felyetonunu qoymuşuq. Əziz dinləyicilər, oxuya bilərsiniz. Yəni bir qədər və sən gitmək üçün
əhval ruhiyyəni dəyişmək
üçün. Yox,
mən mübahisə eləmirəm. Rəşad bəy biraz əsəbləşir. Yəni ki, bu söhbətlərin faydası var ədəbiyyata. Samad Qulasır görsən, Alaturanın adını eşitməyənlər var bəlkə ilk dəfə eşidirlər. Sabah indi bir həftədən sonra bizim jurnalımız da çıxır. Bir 10 gündən sonra. 15-ci nömrəsi çıxır. Bəli, orada heç bir Söyüşdat da yoxdur, əmin edirəm Rəşad bəy.
Yeri gəlmişkən bu 20-likdə yer alan əsərləri də çap edəcəksinizmi jurnalda?
Yəni biz,
heç olmasa hissələr və yaxud yazarlardan.
Bilmirəm, yəni müraciət olunacağı, biz də ona baxacaq, bilmirəm. Yəni bizə müraciət edənlər, yəni öz müəlliflərimiz çoxdur, onsuz da öhdəsindən gələ bilmirik.
Öhdəsindən gələ bilmirsiniz. Və bu əsərlər arasında, seçilən əsərlər arasında Rəşad bəy artıq çap olunmamış. Yəni həm artıq çap olunmuş əsərlər var, həm də hələ çap olunmamış əsərlər var. Bunların çapı üçün hansısa, yəni və yaxud da ki, daha geniş kütləyə təqdim olunması üçün artıq çap olunanların hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Bu deməli nizamnamədə nəzərdə tutulub ki, 10 onluq müəyyənləşəndən sonra onluğa daxil olan əsərlərin hamısı çap olunsun və mən bilən 1000 tirajla çap olunacaq və yayılacaq, təbliğ olunacaq. Ona görə də indi onluğa düşən əsərlər çap olmayan əsər varsa da çap olunacaq və təkrar da çap olunacaq.
Rəşad bəy, siz özünüz bu 20-liyin hamısını oxumamısınız, belə başa düşdüm.
Yox, mən Münçlər Heyətinin üzvüyəm. Münçlər Heyəti axır 10 əsəri, deməli, onluğun içərisindən qiymətləndirib ən yaxşı.
Mən münsif deməli, olaraq əsər. Deyil, sadəcə.
Amma yox, amma mən belə oxuduqlarım əsərlər var, amma dediyim kimi, orada 3 müəllifin ümumiyyətlə adım birinci dəfə də eşidirdim mən və bəzi oxumadığım əsərlər də var.
Aha. Və yəni özünüzün sizin favoritiniz varmı? Mən adını çəkməyin, amma yəni artıq sevdiyiniz əsər varmı onların arasında?
Var, mənim çox bəyəndiyim əsərlər, müəlliflər var o 20-liklərin içərisində.
Aydındır. Və yəni ümid edirik ki, münsiflər heyətinin digər üzvləri də ən azı sizin qədər tanışdılar Azərbaycan ədəbiyyatı ilə. Yəni bu barədə nə demək olar?
Yox, Münsiflər Heyətinin üzvü, indi o artıq biz Nigar xanımdan tanış olanda o Münsiflər Heyətini təxminən müəyyənləşdirmişdi. Münsiflər Heyətinin üzvü başqa prinsiplə müəyyənləşib, indi düzdür. Bir də bizim Azad Yazarlar Ocağının üzvləri, digər cümayətlər daha çox onların rus dilli olduğunu irad tuturdular. Məsələ burasındadır ki, Nigar xanım orada istəyib ki, çox deməli rəngarəng Azərbaycan ictimaiyyətində nüfuzu olan, brend olan insanlar olsunlar. Yəni bu hansı ki, həm də kitab oxuyurlar, bədii ədəbiyyatın nə olduğunu bilirlər. Bu baxımdan o 10 əsərdən məsələn onların seçimi necə olacaq? Bu da çox maraqlıdır. Məsələn, Elnur Bayımovla Rəbiyyət Aslanovanın, Nərgiz Cəlilova ilə Balaş Qasımzadənin fərqli tutaq ki, ədəbiyyat baxışları olan adamların seçdiyi əsər necə olacaq və yaxud eləcə də tutaq ki, Rüstəm İbrahim bəyov, Ramiz Fətəliyev, Afaq Məsud, Elçin Şıxlı fərqli deməli adamların seçimi necə olacaq? Mən hesab edirəm marjinal yəqin ki, bir nəticə olacaq.
Hər halda qəzetlərdə belə fikirlər yazırlar ki, bir çoxları üçün bəzi münsiflər üçün bu Azərbaycan ədəbiyyatını oxumaq üzrə ilk təcrübə olacaq həyatlarında.
Ola bilsin, ola bilsin.
Hər halda bu da maarifləndirmənin bir növüdür. Yani. Və Tahir yazır, roman da yazmışam, poema da vətənpərvərlikdən, amma üzə çıxsa məhkəməlikdir. Bu seçilən əsərlərin belə deyək bir tənqid yükü barədə nə deyə bilərsiniz?
O məhkəməlik olmaq hələ o əsərin böyük dahiyanə, nə bilim, yaxşı əsər olduğu demək deyil. O qədər məsələn giş-giş sözlər yazarsan, amma onun ədəbiyyata nə yazıya dəxli var. Ona görə də o poema və roman yazan müəllifin ciddiliyini mən ciddiliyinə o dərəcədə də qəbul eləmirəm. Amma əsərlərdə dediyimiz kimi burada fərqli əsərlər var. Məsələn, İlqar Fəhminin tutaq ki, Bakı tarixindən qalma əsəri var. Bakının yaxın tarixi ilə bağlı çox maraqlı etnografik məqamlar var. Hesab edirəm ki, maraqlı əsərdir. Əjdər Olun bayaq, məsələn, tənqid elədi bizim deyəsən Natiq. Amma hesab edirəm ki, Əjdər Ol çox maraqlı yazısıdır. O portret, o çəklər çox maraqlıdır. Fəxri Uğurlunun bayaq adını çəkdim.
Məsələn, Samit Əliyevin kifayət qədər kəskin əsəridir bu. Qurupa doğru getdi.
Ekspertlərdən biri mənə danış, dedi o Rəna Yüzbaşının əsərin çox bəyənib səviyyəlidir. O iki başqa rus dilli müəllifcə lap belə çox təəccüblə məsələn ekspertlər qarşılamışlar ki, bunlar çox yaxşı əsərlərdir, baxmayaraq ki, müəlliflər tanınmır. Mən hesab edirəm ki, normal bir siyahıdır bu 20-lik və 10-luq daha da ondan yaxşı olacaq. Və Azərbaycanda kitab oxumaq istəyən, son illər Azərbaycan ədəbiyyatına nə yazılıb istəyən adamlara hər halda o kitabları ünvanlamaq olar ki,
Rəşad bəy, sizi sonra tənqidi ədəbiyyatı dəstəklədiyiniz üçün qınamazlar ki?
Yox, mən indi şübhəsiz ki, o iri, onluğu münsiflər heyəti kimi oxuyub qiymətləndirəcəm. Amma burada mən indi o ekspertlərin rəylərinə etibar eləyirəm, inanıram və Nigar xanımın o gözəl təşəbbüsünü çox bəyənirəm. Və mən də bu işdən tutaq ki, hansısa bir kömək eləmişəmsə rayonlara getmək təbliğat işlərindən, bundan da zövq almışam və hesab edirəm ki, bu həm də bir mənim vətəndaşlıq borcumdur, onu həyata keçirəm.
Təşəkkür edirəm Efirə qatıldığınız üçün. Təəssüf ki, Nigar Köçərli özü qatıla bilmədi. O dedi ki, telefon zənglərinə və qınaq dolu telefon zənglərinə cavab verməklə məşğuldur. Rasim bəy, yarım dəqiqə vaxtımız var.
Yəni, hər şey normaldır, mənim gəl ki, heç bir qalma-qalı yoxdur. Biz də bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Yəni ki, saytımız var, ondan sonra jurnalda yəni ki, işıqlandırarıq. Mən Nigar Köçərlini mənəviyyətdən dəstəkləyirəm, uğurlar arzulayıram. Bu iş irəli gedəcək, getməlidir. Yəni, bu cür fədakar insanların sayəsində.
Təşəkkür edirəm sizə də Rasim bəy, sizə də Rəşad bəy və
çox sağ olun, biz də sizə
və yenə də ümid edirik ki, bu mükafatın və bu mükafat ətrafında olan bütün bu mübahisə və müzakirələrin bir nəticəsi də olacaq ki, Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı artacaq. Təşəkkür edirik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.